This is the Standard Podcast.
ทำไมผู้ใหญ่หลายคนชอบมองว่าคนเจนซีมีความอดทนต่ำทำงานแป๊บๆก็ลาออกการมองคุณค่าในการทำงานของคนเจนซีคืออะไรแล้วองค์กรต่างๆจะทำความเข้าใจเจนซีได้อย่างไรสวัสดีค่ะดุจดาววัฒนประกรณ์และนี่คือ Are You Okay Podcast
Are You Okay
Are You Okay กันไหมคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ถามออกจริงๆเอาจริงๆเหนื่อยกันหรือเปล่าช่วงนี้มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นรอบตัวมากเลยมันก็น่าจะทำให้หลายๆคนเหนื่อยไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของการทำงานหรือว่าอะไรก็ถ้ามีอะไรอยากที่จะแชร์หรือว่าเล่าสู่กันฟังหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือให้เราอยากคุยเรื่องอะไรก็สามารถที่จะทวีตแล้วก็ติดแฮชแท็กAre you okay ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางการฟังในทุกๆแอปพลิเคชันพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Podbean Anchor หรือว่าแอปพลิเคชัน Podcast ที่ถนัด YouTube Spotify SoundCloud และทุกวันนี้ใน Joox ถนัดทางไหนก็ฟังทางนั้นได้เลยนะคะวันนี้จะชวนคุยเรื่องนึงซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่มีความสนใจกับเรื่องคำนี้คนกลุ่มนี้เท่าไหร่แต่ณตอนนี้เขากลายมาเป็นส่วนที่เรียกว่าใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันเรามากๆนั่นคือเจเนเรชัน Z หรือว่าบางคนเรียกว่า Gen Z Gen Z อะไรที่เราเคยคุยกันไปบ้างแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันอีกเพราะว่าตอนนี้เขากลายเป็นเหมือนรุ่นใหม่ล่าสุดในที่ทำงานในหลายๆที่เขาก็จะมีอายุประมาณ25ถอยลงไปประมาณ20ต้นๆแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นยังไงบ้างในการทำงานของเขามีอะไรที่เราพอจะเข้าใจเขาได้บ้างวันนี้ก็เลยเชิญคุณบีอภิชาติขันธวิธีเจ้าของเพจ HR The Next Gen ที่ทำงานกับคนจำนวนมากมานั่งคุยกันเพราะว่าต้องเป็นคุณบีแล้วล่ะที่จะทำให้เราเข้าใจเจเนเรชัน4ได้มากขึ้นสวัสดีค่ะ
สวัสด
ี
ค่ะ
ถามคุณบีในฐานะที่เป็น HR ที่ทำงานกับคนมาเยอะมากๆถามจริงๆว่าความที่มีเจเนเรชันที่หลากหลายเนี่ยค่ะมันมีผลต่อองค์กรยังไงแล้วมันเป็นเพราะว่าเจเนเรชันที่ต่างกันจริงๆใช่ไหมที่ทำให้การทำงานในองค์กรบางทีมันติดขัดหรือมีการปะทะกัน
ส่วนหนึ่งครับที่เป็นเหตุผลเพราะแต่ละคนมาบนสิ่งแวดล้อมที่มันแตกต่างกันเอาง่ายๆสุดเรากับพ่อแม่ของเราเจเนอเรชันแตกต่างกันไหมช่วงอายุที่มันต่างกันมากๆนะครับเช่นเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะอายุสักประมาณ55 60 65ขึ้นไปสมมุติเราเป็นเจนซีอย่างที่คุณดาวบอกว่าอายุสักประมาณตั้งแต่25ลงมาเนาะอายุเราต่างกันอยู่สักประมาณสักเกือบ30ปีแน่นอนว่าเฮ้ยวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนี่แค่ครอบครัวเดียวซึ่งมีแค่ 2-3 คนนะ
ใช่
แล้วถ้าพอมันประกอบกันรวมเป็นนนคนในองค์กรน่ะซึ่งยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้จริงๆแล้วใน1องค์กรนะครับน่าจะมีเจเนเรชันอยู่อย่างน้อยๆเนี่ย2เจเนเรชันแน
่
ๆสำหร
ับ
องค์กรเล็กๆน
ะ
แต่ถ้ายิ่งพูดถึงองค์กรที่เป็นคอร์เปอเรทใหญ่ค่อนข้างมีความเป็นไปได้ว่า 3-4 เจเนอเรชันแน่ๆบางองค์กรนะครับที่อาจจะเป็น family business เงี้ยนะครับโอนเนอร์หรือเจ้าของเนี่ยเป็น baby boomer เลย
baby boomer หลายคน
คุณพ่อเขาไปเลย
เห็นได้เป็นภาพแต่ว่าเล่าเป็นว่าประมาณช่วงอายุได้ไหมคะ
baby boomer นี่อายุตั้งแต่สักประมาณ55ขึ้นไปนะ55 60นี่คือ baby boomer ละนะครับถัดจาก baby boomer ลงมาคือ generation x x เนี่ยอายุตั้งแต่ประมาณสัก40ขึ้นไปจนถึงประมาณสัก55พอถัดจาก x ลงมา
เกี่ยวไปกับ gen นี้ด้วย
เป็น y นี่จะอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณละ39ลงมาถึง25
ค่ะ
พอถอยลงมา25จนถึง first jobber นะที่เพิ่มเข้าเป็นร่วมงานอาจจะอายุสักประมาณ20จริงๆGen Z นะครับจะอายุตั้งแต่สักประมาณ10ขวบเนี่ยไปจนถึงอายุประมาณ24-25เราจะเห็นว่าใน1 organization เนี่ยมีต่าง generation แน่
ๆนึกออกพอเห็นภาพเป็นอายุใช่ไล่มา baby boomer x y เราค่อนข้างจะแบบเห็นภาพเขาเหล่านี้ในซีนการทำงานหรือการใช้ชีวิตค่อนข้างบ่อย
ครับ
แต่ Gen Z เนี่ยเอาจริง รู้จักเขาน้อยมาก
ครับ
อันนี้จากมุมมองเดี๋ยวนะคะไม่แน่ใจว่าคนฟังอาจจะรู้สึกว่าแบบก็ชั้นไงเจนซีนึกออก เราก็อยากจะเข้าใจเจนซีล่ะค่ะว่าคาแรคเตอร์หลักๆของเขาคืออะไรนึกออกว่าเราก็คงเหมารวมได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่า
ถูกต้อง
มันมีปัจจัยร่วมหรือคาแรคเตอร์ร่วมอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เขาโตกับยุคสมัยที่เขาโตมา
จริงๆในเรื่องของเจเนอเรชันนะครับเวลาที่เราทำการวิเคราะห์เนาะเราจะใช้อย่างผมเองผมจะเรียกว่าอ่านมาหลายๆที่ด้วยแหละนะครับแล้วก็มาประมวลรวมว่าเวลาที่เราจะกรอบเจเนอเรชันสักเจเนอเรชันหนึ่งเนี่ย อย่างผมเองผมจะใช้หลักการ PEST
PEST
P คือ political ลักษณะทางการเมืองในช่วงที่เขาเกิดช่วงที่เขาโตเป็นยังไง
แล้วก็ย้อนไป25ปีที่แล้ว
ใช่มันจะหล่อหลอมสิ่งที่เขาเป็นมาพอสมควรนะครับ
พฤษภาธมินเหรอ no พฤษภาธมินเยอะกว่านั้นมาก
ถัดมา Economics นะครับ
Economics
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นเป็นยังไงมันเฟื่องฟูหรือมันย่อบแยบหรือมันเป็นยังไงนะครับตัวถัดมาคือตัว S ลักษณะทางสังคม
ต้มยำกุ้ง
maybe
ขอโทษ
ตัว S คือลักษณะทางสังคม
ลักษณะทางสังคม
และตัวสุดท้ายคือเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในแต่ละเจเนอเรชันนะครับเราแค่เอาใช้กรอบของ PEST เราจะพอมองออกว่าสมมุติคนในยุค Baby Boomer เนี่ยแค่ชื่อ Baby Boomer เราพอมองออกแล้วว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันเกิดสงครามมันเลยเป็นช่วงที่คนหายไปเยอะ
ค่ะ
ทางสังคมเองทางการเมืองเองมันก็เลยพยายามที่จะผลิตคนให้เยอะในช่วงนั้นแล้วเป็นช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมันค่อนข้างแร้นแค้นล่ะ
ใช่
ม
ั้ยครับ
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีอันจะกินเท่าไหร่เวลาจะหาเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นถ้าพูดถึงแค่ยุคเบบี้บูมเมอร์จะมีคีย์เวิร์ดอันนึงของเบบี้บูมเมอร์ว่าเป็นกลุ่มที่ work hard
ไม่ได้ work smart นะไม่ได้มีความสนใจในการทำงานอย่างฉลาด
ฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะติดในเรื่องของการทำงาน by discipline ค่อนข้างมากพอมองเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะเขาถ้าเราอยู่กับคนทำงานในยุคที่เป็นเบบี้บูมเมอร์เขาค่อนข้างจะยึดติดกับกระบวนการว่าจาก1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5ห้ามขัดขั้นตอนเป็นอันขาด
ขั้นตอนเป็นยังไงก็อยากให้ทำปฏิบัติไปอย่างเคร่งครัด
ใช่แล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะยึดติดกับตัวองค์กร
รักองค์กร
รักองค์กรจะอยู่กับองค์กรเดียวไปตลอดทั้งชีวิต
โอ้ยเรานึกออกแม่จะเป็นแบบนี้เลยแม่จะทำงานที่เดียวทั้งชีวิตองค์กรเดียวแบรนด์เดียวแล้วเราถามว่าอะไรทำให้อยู่แม่บอกว่าเขาให้บ้านเขาให้รถเขาส่งลูกแม่เรียนแบบโน่เราบอกแม่ทำแม่ให้ฉัน
มันคือการเทรดออฟกัน
แต่ว่าองค์กรเขาให้เงินเดือนเธอจะไม่ทำงานฟรีแม่บอกไม่เพราะเขาแหละเราถึงมีบ้านเนาะได้เราเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้แต่อย่างนี้เลยใช่ก็เห็นองค์กรเป็นทุกอย่างร
ัก
มาก
เพราะฉะนั้นให้เห็นเบบี้บูมเมอร์ซึ่งไกลสุดเลยแล้วยิ่งเรามาเปรียบเทียบกับเจเนอเรชัน Z ซึ่งมันแตกต่างกันทุกเรื่องเห็นไหมครับ
ทุกเรื่อง
คือทั้งสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมเทคโนโลยีที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับลักษณะทางการเมืองที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของพฤติกรรมของคนที่เป็นเจเนอเรชัน Z ที่เติบโตขึ้นมาอายุแค่สัก25ลองคิดว่าในช่วงตลอด25ปีที่เขารู้จักโลกนี้มาเขามองเห็นอะไรมาบ้างมันทำให้วิธีการคิดของเขาวิธีการใช้ชีวิตของเขาความรวดเร็วในการที่เขาต้องการอะไรบางอย่างแล้วเขาต้องได้เลยในทันทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมทำให้เขามีพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างทุกวันนี้ถ้าเอาให้ง่ายที่สุดคุณพ่อคุณแม่หรือรุ่นที่เป็นเจเนอเรชัน X หน่อยๆโซเชียลมีเดียเขาอยู่ไหนๆแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาอยู่ใน Facebook
ค่ะ
ในขณะที่กลุ่มเด็กใหม่ๆแล้วเนี่ยอายุน้อยๆเนี่ยยังอยู่ใน Facebook มั้ยอยู
่
แต่เขาใช้ Facebook เพื่อการ get ข้อมูล get information แต่ไลฟ์สไตล์จริงๆของเขาไปอยู่ใน Twitter นี่คือความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเหตุผลอันนึงที่เขาอาจจะไปอยู่ใน Twitter เพราะ1คือพ่อแม่อยู่ใน Facebook
โอเคเขาต้องหนีตัวเองเราจะหนีเอาไป
อยู่อีกที่หนึ่งเพื่อไม่ให้พ่อแม่รู้ว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนเรามีการใช้ชีวิตแบบไหนเราพูดเราสื่อสารถึงอะไรยังไงกับใครบ้างนะครับนั้นมันแตกต่างทั้งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแตกต่างทั้งในเรื่องของมุมมองการมองชีวิตแตกต่างทั้งในเรื่องของการที่เขาจะมี behavior บางอย่างที่ไม่เหมือนกันอย่าง generation baby boomer อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นั้นเน้นในเรื่องของ work hard เป็นหลักต้องทำงานหนักๆไว้ก่อนแล้วผลลัพธ์ ถึงจะออกมาในขณะที่เจเนอเรชันที่ถอยลงมาอย่าง Gen X จะเริ่มมีแล้วว่ามีคำว่า work smart เพิ่มขึ้นมามี think out of the box เพิ่มขึ้นมา Gen X เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่พูดถึง think out of the box ค่อนข้างมากถ้าถอยไปในรุ่นที่อาจจะเป็นรุ่นพี่เราหน่อยนะครับในยุคนั้นหนังสือที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ think out of the box ออกมาค่อนข้างเยอะจะพยายามบอกทุกคนว่าต้องคิดนอกกรอบนะแต่ในความคิดนอกกรอบยังมีกรอบอยู
่ก็มีกรอบ
ถูกไหมครับพอเราพูดถึงนอกกรอบแปลว่ามันยังมีกรอบอยู
่
แต่พอมาถอยเป็น Gen Yซึ่งอายุตั้งแต่39ลงมาแล้วเนี่ยจนถึง25เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีกรอบแล้วนะการทำงานของเขาจะนึกถึงในเรื่องของว้าวแฟกเตอร
์ว้าว
มีความเป็นสุขนิยมค่อนข้างเยอะไอคอนของ Gen Y คือ Mark Zuckerberg เราจะเห็นการที่ Gen Y จะมาพูดว่าเฮ้ยไม่ต้องเรียนให้จบหรอกซึ่งเป็นวิธีคิดที่ผิดนะครับอันนี้บอกก่อนไม่ต้องเรียนให้จบก็ได้แต่เราจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อันนี้เอาปลายทางของความสำเร็จของคนคนหนึ่งไปพูดทั้งที่อาจจะไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จหรือก่อนที่เขาจะบอกเขาไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วได้เนี่ยเขาเก่งมาตั้งแต่ต้นก่อนนั้นแหละแล้วมันจะเป็นเทรนด์อยู่ช่วงหนึ่งว่าเจเนอเรชัน Y ยุคต้นๆนะครับอยากจะออกมาทำบิสเนสของตัวเอง
อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ
มันก็เลยจะป๊อปอัพในเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยลีดเดอร์คือเจน Y ยุคต้นๆออกมาทำสตาร์ทอัพ
ชอบสิ่งที่กำหนดลงไปสโคปมีเจน Y ต้นเจน Y ปลายเจน X ต้นเจน X ปลายเพราะว่าจริงๆแต่ละเจเนอเรชั่นมันก็จะมีช่วงเรนจ์อายุที่มันก็ค่อนข้างกว้าง
ค่อนข้างกว้างครับและอย่างที่ผมบอกว่าในความค่อนข้างกว้างนั้นในช่วงนั้นมีเรื่องของสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจที่มันแตกต่างกันรวมทั้งมีเรื่องข่าวทางสังคมใหญ่ๆเกิดขึ้นที่มันมีความแตกต่างและทำให้รูปแบบของสังคมมันผิดเพี้ยนไปในเจเนอเรชัน Y ตอนต้นๆมีข่าวใหญ่ๆอันนึงคือข่าวเรื่องของเจ้าหญิงแดน่า
ค่ะอ่าฮะ
ถูกไหมครับมีเรื่องของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส
์ค่ะ
มันบอกอะไรครับมันบอกว่าในยุคนึงสภาพสังคมเริ่มรองรับหรือเริ่มมีความเข้าใจหรือมีความรับได้ในเรื่องของการมีชู้มากขึ้นกว่าเดิมครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่เริ่มจะแตกแยกมากขึ้นกว่าเดิ
ม
แล้วเด็กในรุ่นหลังๆลงมาจะมีความเข้าใจและ accept ในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นกว่าเด็กในยุคก่อน
ๆ
พอในยุคถัดๆมาโดยเฉพาะ generation Z นะครับหรือ generation C เนี่ยเรื่องของเพศที่3ที่4ที่5เป็นเรื่องปกติมากขึ้นกว่าเดิ
ม
มันทำให้สภาพสังคมยิ่งมีความ diverse มากขึ้นกว่าเดิมมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมถ้าสังเกตให้ดีๆ generation X เวลาเขาไปเที่ยวกันรุ่นพ่อๆหรือรุ่นพี่ๆเรานะครับเวลาเขาไปเที่ยวหรือกลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยเขาจะแยกเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงอย่างชัดเจนในวันที่เขาเป็นสมัยเขาเป็นวัยรุ่นหรือแม้ในทุกวันนี้นะจะเห็นว่าพ่อๆเราเวลาที่เขาสังสรรค์แฮงเอาท์กันในกลุ่มเพื่อนที่เขามาแฮงเอาท์กันก็จะเป็นชายล้วนเลยแต่ในขณะที่รุ่น Gen Y ตอนล่างลงมาจนถึง Gen Z ในกลุ่มนึงของเพื่อนที่ไปแฮงเอาท์กันจะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีเพศที่3ที่4ที่5อยู่ร่วมกันโดยเป็นคอมมูนิตี้ที่สมบูรณ์แบบโดยที่เขาไม่รู้สึกว่านี่คือความแตกต่าง
เส้นแบ่งเพศมันก็อาจจะ
ลาง
ลงเรื่อยฟังแบบนี้แล้วพอนึกออกว่าพอมันเปลี่ยนเจเนอเรชันโตมาจากสิ่งแวดล้อมชีวิตที่แตกต่างกันมันก็มีผลต่อคุณค่าหลายๆอย่างที่ต่างกัน
ครับผม
คราวนี้พอมองไปในเรื่องที่มันแบบสโคปคือเรื่องงาน
ครับ
หลายคนก็จะมองว่าเออจริงเจนซีนี่เขาแบบเขาไวเนอะเขาเร็วเนาะ
ครับ
อย่าพูดถึงคำว่ากรอบเลยต้องใช้เวลานานมากที่จะอธิบายว่ากรอบคืออะไ
ร
แล้วเขาเรียนแบบนี้แล้วบางทีเขาก็มาไวเขาไปไว
ใช่
ลาออกเก่งแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่ค่อนข้างจะตัดสินเขานิดนึงว่าไม่มีความอดทนเลยชนกับคนเจนอื่นเยอะมากๆ เหตุผลอะไรที่ทำให้เจนซีมีพฤติกรรมการทำงานคล้ายๆแบบนั้นคะ
จริงๆรูปแบบการพฤติกรรมแบบนี้มันเราเริ่มเห็นมาตั้งแต่เจเนอเรชั่น YGeneration Y เนี่ยลาออกค่อนข้างบ่อยตั้งแต่เข้ามาทำงานในแรกๆนะครับอันนึงที่ผมบอกว่ามันเริ่มจาก Generation Y ก่อนเพราะข้อที่1เราต้องมองในฐานะคนที่เป็นอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นหัวหน้างานนะครับเมื่อ Gen Y หรือ Gen Z เข้ามาทำงานกับเราอย่าลืมว่าวันนี้กลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่เข้าหาทางเลือกได้มากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้วันนี้เขาเปิดไปในทุกๆโซเชียลมีเดียเขาจะเห็นว่ามีงานรองรับเขาอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมีความสามารถที่จะไปเก็ตอินไองานตัวนั้นน่ะได้หรือเปล่าพอคนเรามันมีทางเลือกที่มันมากกว่าหนึ่งทำไมเขาไม่จะทำไมเขาถึงจะไม่เลือกสิ่งที่มันเป็นเดอะเบสที่สุด
ก็จริง
สำหรับเขาในยุคก่อนหน้านี้ที่เทคโนโลยีไม่ได้เยอะขนาดนี้ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนเวลาเราจะหางานทีนึงเราหางานจากที่ไหนอ่ะเราต้องไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูเราต้องไปดูตามประกาศป้ายติดประชาสัมพันธ์ต่างๆเราถึงจะรู้ว่ามันมีงานอยู่ตรงไหนในขณะที่ทุกวันนี้เนี่ยงานเนี่ย ที่ใครๆที่บอกว่านี่คนตกงานเยอะอันนั้นคือส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่เรายังเห็นว่าในตลาดถ้าเปิดไปดูตามจ็อบบอร์ดหรือเว็บไซต์ในการประกาศรับสมัครหางานเนี่ยเรายังเห็นว่างานมันมีอยู่ล้นตลาดอยู่พอสมควรเลยอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือมันมีงานที่เขาสามารถทำเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาองค์กรได้ขึ้นเต็มไปหมดเลย
หมายถึงว่ามีอาชีพใหม่ๆโดยที่เขาไม่ต้องเข้าไปในองค์กร
คาแรคเตอร์อันหนึ่งที่สำคัญของ Gen Z ที่แตกต่างจาก Generation Y นะครับคือเขาเองเป็นกลุ่มคนที่ถ้าเขาคิดอยากจะหารายได
้
ถ้าเขาคิดอยากจะหานะครับเขามีโอกาสที่จะสร้างรายได้ตั้งแต่เขายังอายุน้อยแล้วเขาสร้างรายได้ที่มันมากกว่าที่หลายๆครั้งนะครับองค์กรสามารถจ่ายให้เขาได้ด้วยเช่นเขาสามารถที่จะหารายได้จากทางโซเชียลมีเดียขายของออนไลน์ได้ตั้งแต่อายุ17 18 15 16แบบเนี้ยสมมติพอเขาเข้ามาแล้วองค์กรให้เขาหรือบริษัทให้เขาอยู่เงินเดือนแค่ 20,000 25,000 แบบเนี้ยครับแล้วจริงๆแล้วเขามองว่าเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้มากกว่านั้นทำไมเขาต้องมาทำงานในองค์กร
มันก็เป็นคำถามในใจเขาว่ามันไม่คุ้มจริงๆเขาก็มีการคำนวณแล้วก็เปรียบเทียบแหละแล้วก็ค้นพบแล้วว่าช้อยส์องค์กรไม่ใช่ช้อยส์ที่ดีที่สุด
ไม่ใช่ช้อยส์เดียวที่เขาควรจะมีทุกวันนี้นะครับทุกคนองค์กรเองก็มองหาคนที่เป็นมัลติสกิลถูกไหมครับในขณะที่เด็กๆเองหรือคนทำงานทุกวันนี้เราก็ต้องมองหามัลติชาแนลที่จะได้รายได้ด้วยเหมือนกันมันไม่จำเป็นที่บอกว่าคนคนหนึ่งจะต้องทำงานที่เดียวอันนี้เป็นเทรนด์ที่มันกำลังจะเกิดไม่จริงๆไม่ใช่กำลังละมันเกิดแล้วละนะครับว่าในคนหนึ่งคนนะครับไม่สามารถไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานแค่บริษัทเดียวในช่วงระดับเวลาหนึ่งเขาอาจจะทำงานบริษัทหนึ่งแล้วเขาไปทำฟรีแลนซ์ในงานของเขาเองตามความสามารถที่เขามีหรือในอนาคตนะครับอาจจะมีจริงๆตัวบริษัทเองอาจจะต้องรองรับมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการที่จ้างคนไม่จำเป็นจะต้องจ้าง5วันต่อ1สัปดาห์คนคนนึงต่อ1งานคุณอาจจะจ้างเขา3วันและอีก2วันเขาทำงานที่บริษัทอื่นมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
เอาอย่างนี้จริงๆเราเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณบีเพิ่งเล่าว่าแบบใช่คนเราควรจะมีมากกว่า1อาชีพหรือ1ช่องทางการหารายได้ดาวเองดาวมีหลายอาชีพมาก
ครับ
แต่อย่างนี้เราเป็น Gen X
ครับ
เราก็ยังมีแนวความคิดคล้ายๆแบบนี้มันก็คงไม่เสมอไปทั้งหมดที่ Gen Z ทุกคนจะต้องคิดแบบนี้หรือนั่นแบบนี้แต่นี่คือเป็นภาพรวมๆใหญ
่
ๆให้เราได้เข้าใจคราวนี้หลายคนก็เลยน่าจะสงสัยดาวก็สงสัยอยากรู้ว่าแล้วเขาเราเนี่ยต้องการความมั่นคงในชีวิตเหมือนที่คนอื่นๆเวลาสมัครงานหรือหางานต้องการไหม
เขาต้องการความมั่นคงนะผมทำเซอร์เวย์มาตัวหนึ่งแล้วเป็นเซอร์เวย์กับเด็กมหาลัยซึ่ง Gen Z นี่แหละกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยไปถามเขาว่าอันนึงไปถามว่าเขาอยากทำงานบริษัทอะไรอันนั้นคือเรื่องหนึ่งในการทำรีเสิร์ชนะครับอีกอันนึงถามเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการจากการทำงานจากตัวองค์กรคืออะไรบ้างสามคำตอบใหญ่ๆที่ทุกคนตอบมาอันดับที่หนึ่งคือเขาต้องการความมั่นคง
เป็นคำตอบที่เซอร์ไพรส์มากเพราะเข้าใจว่าความต้องการความมั่นคงเนี่ยเป็นความต้องการคน
ยุคเก่า
ๆโบราณ
แต่ทีนี
้ใช้คำว่าโบราณ
เราต้องตีความมั่นคงของเขาใหม
่
เขาความมั่นคงของเขาเหมือนกันนะครับเขาทุกคนยังคงต้องการความมั่นคงผมยังมองว่ามันคือพื้นฐานของการมีชีวิตของคนคนนึงแหละ
คนมีความ
แต่ความมั่นคงที่เรามองที่ผู้ใหญ่มองกับที่เด็กมองมันไม่เคยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาอ่านรีเสิร์ชหรือไปทำรีเสิร์ชอะไรต้องไม่เข้าใจผิดเราต้องเอาตัวเราเองไปคิดให้เหมือนเด็กว่าความมั่นคงของเขาเนี่ยหมายถึงอะไร
แล้วความมั่นคงในชีวิตของคนเจเนอเรชั่น4นี่คืออะไร
พอแตะลงไปลึกๆนะครับหลังจากทำรีเสิร์ชผมไปคุยกับเขาอีกทีนึงเพราะผมต้องการขยายความว่าไอ้ความมั่นคงของเองมันหมายถึงอะไรว
ะ
มันเหมือนกับที่เราต้องการความมั่นคงไหมเพราะว่าเขากำลังมองหาว่าเขาอยากจะไปทำงานที่ในบริษัทที่สามารถให้ความมั่นคงกับเขาได้ไอ้ความมั่นคงของเขามันคือตัวบริษัทมั่นคงหรืออะไรกันแน่ที่มั่นคงไม่ใช่ตัวบริษัทที่มีความมั่นคง
เขาไม่ได้สนใจว่าบริษัทมั่นคง
ไม่สนใจว่าบริษัทมั่นคงเขาตีความมั่นคงเขาหมายถึงตัวรายได้ที่สูงมากเพียงพอที่จะมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเขาได
้ชอบที่ชัดเจนว่ารายได้ที่สูงมากเพียงพอ
ถูกต้อง
คือไม่ใช่เหมือนถ้าคนรุ่นดาวก็ได้เวลาจะไปสมัครงานเราก็จะดูว่าบริษัทเราจะแบบวันหนึ่งจะตั้งอยู่ดับไปลูกค้าน้อยหรืออะไรมันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่มั่นคงแล้วก็ควรจะหาบริษัทที่มันมั่นคง
ถูกต้องครับ
แต่เจนซีไม่ได้คิดอย่างนั้น
เจนซีมองความมั่นคงผ่านตัวงานแล้วตัวงานจะเป็นตัวบอกรายได้ของเขา พราะเขาพอจะได้ยินกระแสในเรื่องของงานหลายๆอย่างมันกำลังจะหายไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าตัวองค์กรมีโอกาสที่จะหายไปจากโลกนี้ได้ด้วยเหมือนกันการ disrupt ในหลายๆครั้งในหลายๆเทคโนโลยีทำให้บางองค์กรมันหายไปแต่งานบางอย่างหรืองานที่เป็นที่ต้องการของตลาดในวันนี้เป็นตัวตอบความมั่นคงของเขาโดยที่เขาเอาความมั่นคงใช้รายได้เป็นตัววัดถ้ารายได้สูงงานไหนก็ตามที่มีรายได้สูงงานนั้นแสดงว่ามีความมั่นคงอยู่ในปัจจุบันเพราะว่า demand ยังมีอยู่เยอะsupply ยังมีอยู่น้อยเพราะฉะนั้นเขาเลยจะวิ่งไปหางานที่มีรายได้สูง
อ
ย่างเช่นทุกวันนี้ถ้าทุกคนถ้าเคยเห็นในรีเสิร์ชหลายๆรีเสิร์ชจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ของประเทศไทยอยากเป็นยูทูบเบอร์
อ๋อใช่ใช่ค่ะ
แล้วเรามองว่ายูทูบเบอร์ในมุมมองของผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้มีความมั่นคงอะไรเลยนะแต่เด็กมองว่ารายได้สูงที่มันทำให้เขามีสามารถที่จะไปใช้จ่ายสามารถที่จะสะสมต่อไปมันคือความมั่นคงในระดับหนึ่งของเขาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ได้มองที่ตัวองค์กรแต่มองไปที่ตัวงานที่สร้างรายได้สูงให้กับเขาแล้วเรียกมันว่ามันคือความมั่นคงของตัวเขาที่จะได้รับ
เขาเคลียร์นั่นคือข้อที่หนึ่งที่พอทำเซอร์เวย์แล้วหามาได้คือต้องการความมั่นคงเหมือนกันแหละแต่หน้าตาความมั่นคงไม่ใช่มั่นคงเดียวกันกับคนเจเนอเรชันอื่นที่มองหา
ถูกต้องครับ
สองกับสาม
สองคือเรื่องของ work life balance ผมจะเรียกว่าตัวเซอร์เวย์มันอาจจะไม่เคลียร์นะจริงๆตัวทุกเซอร์เวย์มันมีความไม่เคลียร์ในตัวของมันเองอยู่แล้วในการตีความของเด็กแต่ละคนนะครับเขามองเรื่อง work life balance แต่ work life balance ของเขามันก็จริงๆผมเองก็พูดไปหลายทีว่า work life balance มันไม่ใช่50 50อยู่แล้วนะครับ
สัดส่วนนี้ไม่ใช่50
ไม่ใช่เรื่องของสัดส่วนแน่นอนเคยคุยไปหลายๆครั้งว่ามันคือเรื่องของ work life integration คุณจะผสมผสานมันยังไงเพราะว่าการ work life balance ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ทำงานหนักแต่คุณจะต้องทำงานหนักบนแพชชั่นของคุณแล้วคุณสามารถที่จะ continueมันต่อไปเรื่อยๆได้นะครับและในหลายๆครั้งคุณอาจจะต้องแบ่งบาลานซ์4ส่วน5ส่วนของคุณว่าคุณอาจในช่วงบางช่วงของชีวิตคุณอาจจะอยู่กับเวิร์คสัก 70% แต่คุณก็รู้สึกแฮปปี้กับมันนั่นแปลว่าคุณยังเวิร์คไลฟ์บาลานซ์อยู่ถ้าคุณยังแฮปปี้กับสัดส่วนแบบนั้นของคุณอยู
่
ทีนี้ถ้ามองในมุมของเด็กเจเนอเรชั่น4มองแบบเร็ว
ๆ
เวิร์คไลฟ์บาลานซ์ของเขาหมายถึงทำงานน้อยกว่าการใช้ชีวิต
โอ้เจนนี่ชีวิต
ง่ายอยู่
ไปอย
ู่
ด้วยคนได้ไหมคะถ่ายลงไม่ทัน
จากตัวแรกนะว่ารายได้สูงแต่ต้องเป็นการที่มีรายได้สูงบนการทำงานที่น้อยเพื่อที่จะมีเวลาไปใช้ไลฟ์ของเขาเนี่ยให้มันเยอะ
เอ้ยฟังดูแบบน่าชื่นชม
ใช่
เพราะว่าชีวิตเราก็มีหลายแง่มุมจริงๆเอาเวลาไปใช้ชีวิตใช่เพราะว่าคนมันจะมีคนสมัยหนึ่งต้องไปต่างประเทศคนไทยจะไปต่างประเทศแล้วพอเราถามว่าไปทำอะไรเขาจะบอกว่าไปใช้ชีวิต
อืมถูกต้อง
เราก็จะถามว่าแล้วอยู่เมืองไทยไม่ได้ใช้ชีวิตหรอแล้วบอกไม่ได้ใช้น่าอาจจะเป็นการมองคุณค่าหรือรูปแบบการทำงานที่มันไม่ได้มี work life balance ในแบบนี้แต่ตอนนี้ Gen Z เขาค่อนข้างให้ความสำคัญ
ใช่เพราะฉะนั้นเขาถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาเลือกได้เขาจะเลือกลักษณะแบบนี้แต่แน่นอนมันมีข้อจำกัดในชีวิตมันมีข้อจำกัดของตัวองค์กรที่เฮ้ยจริงๆเราไม่สามารถให้เขาได้ขนาดนั้นหรอกนะครับอันนี้คือถอยมาว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะได้แหละแต่ในความเป็นจริงเขาจะได้ขนาดนั้นไหมนั่นเป็นอีกเรื่อง
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาใช้ได้แล้วข้อ
ส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของ autonomous หรือ empowerment เขาต้องการอิสระในการทำงานพูดให้ชัดคืออย่ามาจู้จี้กับฉันจงปล่อยให้ฉันทำงาน
ได้ยินไหมคะพี่ๆคะพี่ๆบอสทั้งหลายเขาไม่ชอบคนจู้จี้เขาอยากจะมีสิทธิ์ที่จะกำหนด
ใช่
อะไรของเขาเองวิถีของเขาได้เอง
จริงๆเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะสนับสนุนในทุกๆองค์กรอยู่แล้วนะเวลาที่จะไปคุยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเจเนอเรชัน Z อย่างเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าคุณเลือกคนเก่งเข้ามาทำงานแล้วทุกคนอยากได้คนเก่งมาทำงานทั้งหมดเมื่อคนเก่งเข้ามาทำงานคุณจะไปบอกให้เขาทำงานด้วยวิธีการของคุณเพื่ออะไรในเมื่อคุณเลือกมาแล้วว่าคนนี้คือคนเก่งจริงๆจงปล่อยโอกาสให้เขาได้มีจะได้แสดงศักยภาพจากตัวตนของเขาเหมือนในวันที่คุณสัมภาษณ์เขาแล้วคุณมองว่าเออไอเนี้ยมันใช่ไอเนี้ยมันคือคนเก่งคนนึงแต่พอคุณดึงเขามาปั๊บคุณบอกเขาเลยว่าจะต้องทำ1 2 3 4 5ทั้งหมดเลยสุดท้ายไอความเก่งของเขามันจะหายไปสิ่งนึงที่คนตั้งแต่เจเนอเรชั่น Y ลงมานะผมค่อนข้างมั่นใจว่า Y ลงมาจนกระทั่งมาถึง Gen Z เนี่ยอันนึงที่ตัวองค์กรมักจะลืมคิดไปก็คือเขาอยู่กับองค์กรของเราแล้วเขาฉลาดขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าความรู้ความสามารถของเขามันถอยลงไปเรื่อยๆเพราะเขาเองไม่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของเขาเลยไม่ได้แสดงศักยภาพของเขาเลยหลายๆครั้งเด็กลาออกเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วเขาโง่ลงกว่าเดิม เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยเขาได้ทำวนแต่แค่เรื่องเดิมๆด้วยความรู้เท่าเด
ิ
ม
แล้วทำด้วยความรู้เท่าเดิมเรื่องเดิมๆบางทีสิ่งที่ถอยคือความสุขในชีวิตแล้วก็แพชชั่น
ถูกต้อง
แล้วเขาจะจำตัวเองได้ว่าเอ้ยนี่มันนี่ไม่ใช่ตัวฉันวันที่ฉันเข้ามาทำที่นี
่ถูกต้อง
แล้วเขาจะอยู่ที่นี่ทำไม
แล้วสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์อันหนึ่งนะแล้วก็เป็นแวลูอันหนึ่งของตัวของเจนซีนะครับคำหนึ่งที่เขาจะที่เป็นคำที่คนรุ่นก่อนๆหรือพี่ๆจะต้องทำความเข้าใจก็คือคนกลุ่มนี้อยู่บนคอนเซปต์ของสุขนิย
ม
ความสุขมาก่
อ
นเรื่องอื่นๆไว้ทีหลังเพราะฉะนั้นเรื่องงานเรื่องความมั่นคงหรืออะไรต่างๆเป็นเรื่องที่หลังเขาทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเขาทำงานแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้เขาไม่มีความสุขเขาจะเดินออกไปหาความสุขอื่นๆของเขาแล้วเขาอยู่บนโลกที่วันนี้เขามีออปชันให้เลือกเต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่ใช่ออปชันที่ดีที่สุดสำหรับเขาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะไปเดินหาความสุขที่อื่นในแบบของเขา
ฟังแบบนี้ก็ make sense แล้วเข้าใจได้เลยว่าใช่สิถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีความสุขก็ไปอยู่ในที่ที่อยู่หรือทำงานด้วยแล้วมีความสุขฟังแบบนี้นึกออกถ้าเราตั้งสติแล้วลดการตัดสินบางคนอยู่อีกเจนนึงมีวิธีทำงานที่ประสบความสำเร็จอีกแบบนึงบางทีเรามองเจนซีที่มาใหม่ๆแล้วเขาทำงานแตกต่างจากเราบางคนจะตั้งคำถามแต่บางคนจะรีบตัดสินเลยว่าอย่างเงี้ยไม่อดทนลาออกอีกละเห็นไหมใจเย็นๆค่ะจริงๆวิธีคิดของเขาเนี่ยฟังดูก็เฮลตี้ดีเขาคอยเช็คตัวเองเสมอเลยว่าแพชชั่นเขาน้อยลงไปหรือเปล่าความสุขนั่นแปลว่ามันโยงไปถึงสุขภาพจิตของเขามันกำลังอยู่ในภาวะที่มันโอเคหรือเปล่าไม่โอเคเขาก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณบอสคุณหัวหน้าใดๆลองให้เวลาทำความเข้าใจเขาสักนิดนึงได้ยินโครงภาพแบบนี้แล้วพอจะเข้าใจได้ว่าอ๋อความมั่นคงในชีวิตของเขามันเป็นรูปแบบอื่นไม่ใช่แบบที่เจเนอเรชันอื่นต้องการความที่เขารู้สึกว่า work life integration คือการผสมการใช้ชีวิตไปกับการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วการที่มีความสามารถในการกำหนดจัดการวิธีการทำงานของตัวเองได้เป็นสิ่งที่เขาโฟกัสมากๆแต่ยังไงก็ตามมันยังมีเรื่องอื่นๆด้วยเราเข้าใจเจเนอเรชันใหญ่ๆเพื่อให้เหมือนเห็นทิศทางของเขาแต่ทางที่ดีที่สุดถ้าอยากเข้าใจคนตรงหน้ามากๆจริงๆลองมองเขานานๆแล้วก็ฟังเขาหรือว่าลองมีเอมพัตตี้กับเขามากๆบางทีเราอาจจะรู้จักเขาและอาจจะเรียนรู้จักกันและกันก็ได้ค่ะ
ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆเจนซีนะว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติละในการที่เราจะลาออกจากองค์กรนู้นนั้นนี้ด้วยความที่เรามองในเรื่องของสุขนิยมของเราเป็นตัวหลักนะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าแพชชั่นอย่างเดียวมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตอยู่ละสิ่งที่เราอาจจะต้องกลับมาคิดเพิ่มเติมก็คือเพอร์เพสของเรามันคืออะไรวันนี้เรามีภาระความรับผิดชอบตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราอยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าเราเปลี่ยนงานเปลี่ยนนู่นนั่นนี่ไปอยู่เรื่อยๆหรือเราเอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งไปเรื่อยๆอย่างเดียวคนที่อยู่รอบข้างในตัวของเราเนี่ยจะลำบากหรือเปล่านะครับอย่าลืมว่าเราเองมีความรับผิดชอบอาจจะมีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่ของเราอาจจะมีความรับผิดชอบอย่างน้อยเอาตัวเราเองให้รอดด้วยตัวของเราเองให้ได้แต่ถ้าเรามัวแต่เปลี่ยนงานบ่อยๆจนไม่คำนึงถึงเลยว่าเราจะมีเงินพอใช้สำหรับวันนี้และในอนาคตของเราไหมอาจจะต้องถอยกลับมามองดูอีกทีว่าความจำเป็นในชีวิตของเราคือเรื่องอะไรบ้างถ้าเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเราอาจจะใช้ชีวิตของเราไม่รอดก็ได้ครับ
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears